И за съжаление стигаме до финала на нашата история, до края на живота на Нено Константинов, който умира твърде млад, на 34 години. Може би достигнал върха на литературната си кариера, може би не. Той пътува с един свой приятел Михаил Такев, който също като Алеко е адвокат, но за разлика от него е политик. Всъщност Алеко му отива на гости до неговото село Радилово. Обаче кмета и Михаил Такев са от различни политически партии. Кмета, който мрази Михаил Такев, решава да плати на местни селени да направят засада на пътя Пазарджи-Пещера, когато Алеко и Михаил Такев тръгват обратно за София. В експозицията можем да видим възстановка макет на темата на убийството. Както казах, хората наети за засада, това не са някакви професионални наемни убийци, както от съвременните холивудски филми. Това са местни хора, на които им е платено да направят засадата, което става късно вечерта на 11 май, тъмнина. Тук на макета го виждаме статично, трябва да се представим динамично. Убийците стрелят изключително неточно. За съжаление, при един от стрелите се получава рикошет, куршума отскача от рамката на файтона, забива се в гърдите на Леко, чупи му едното ребро в ляво или го измества и част от реброто се забива в сърцето. Да, ето за каква невероятна случайност, да го кажем, става въпрос. По такава нелепа случайност той се отива на 34 години, като издъхва буквално за няколко секунди, така, полягайки на една страна върху Михаил Такев, който пътува до него. Убийците са хванати на втория ден, те са още четирима, трима от тях са обесени веднага, четвъртия е непълнолетен и не е обесен. Смъртта на Алеко предизвика голям отзвук в столицата, тъй като Алеко е голям любимец на студентите. Тогава те се присъединяват към траурното шествие, след което той е погребан в централни списки и гробища. Това е неговия нагробен паметник в централните списки гробища. Т.е. в експозиция са запазени дрехите, с които писателя е бил по времето на убийството. И можем да видим и, може би, един от най-интересните експонати тук. Това е неговото сърце, което предизвиква различни реакции и обсетителите на някои им харесва, на други не. А в случая е важно да кажем, че той е запазен по идея на доктор Кръстев, който не е лекар медицинско лице, той е доктор по литература и той всъщност е ръководител на литературния кръг Мисъл. Ако се спомняме от часовете по литература в училище, разбира се, Леко като писател, той е голям приятел с този кръг от нови български поети. Та доктор Кръстев решава да запази сърцето като спомен за литературния талант на писателя и въобще за като неговия изключително добър характер, най-общо да го кажем така. Първоначално сърцето е съхранявано доктор Кръстев, когато един път друг наш известен поет Кирил Христов му отива на гост, отваря един шкаф и в него вижда една стъкленица и попитал доктор Кръстев какво е това и той му казал това е сърцето на Алеко. Вследствие това сърце е предадено на близките родственици на Алеко Константинов и когато тази къща е открита официално през 1926 година като къща музея Алеко Константинов, той е предадено тук в музея и от тогава на седне се съхранява при нас. Въпреки че Алеко постига големи успехи в сферата на литературата, така става много известен и така нататък, всъщност в личен план той не е особено щастлив. Последните 7 години от живота си, когато посещава Чикаго, когато пише до Чикаго и назад и Байгами, всъщност той не е особено щастлив, тъй като цялото му семейство един по един почиват, като се разболяват от туберкулоза, която тогава е нелечима. И всъщност той живее сам тези последни 7 години от живота си, естествено. Страда и се измъчва от това, за да го утеши по някакъв начин един негов приятел Стефан Бешков, му пише едно писмо, в което сега перефразирам, разбира се, не мога да стоявам дословно. Но в такъв смисъл, че няма смисъл да се измъчва и да страда заради тези нещастия, тъй като той с литературния си талант ще допринесе много за културата и литературата на България. С този свой литературен талант той е щастливец. Това писмо Алеко взема това прозвище щастливеца и се го избира като псевдоним. Това е пак с тази типична самоирония, която е много характерна за него, да се подписва с него, въпреки че той реално не е особено щастлив. Има несполуки в семейството, има много политически врагове, които меко казано не го обичат заради неговите фейлетони и заради неговите позиции по разни въпроси. Те му създават непрекъснати проблеми в адвокатската му кариера. Той непрекъснато трябва да си бади свидетелства, че има завършено основно, че има средно образование, че е грамотен, че може да пише, въпреки че работа му е започнал като съдия, т.е. що не е започнал като съдия, че днес ще говори български, пише добре, нормално, въпреки че е руски възпитаник, знае руски, френски като всеки един руски възпитаник, така че неговия живот не е бил лесен, макар че ние обикновено го свързваме предимно с литературните му творби.